13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Gospodin Egon Savin, reditelj u Zvezdara teatru, priprema komad Nebojše Romčevića, a pasivno pušenje. Na početku, Egone, dobro nam došli.
Hvala, hvala.
Nebojša Romčević, autor teksta, rekao mi je svojevremeno da je reč o komediji.
Pa, Nebojša je napisao nekoliko sjajnih političkih farsi. Ja sam imao to zadovoljstvo da radim, evo, četvrtu njegovu političku farsu, kako ih ja zovem. Prva je bila Laki komad, o generaciji sinova narodnih heroja, o njihovoj pasivnosti, nesposobnosti, o zloupotrebama političkih, velikih političkih imena i tako dalje. Jedna jako duhovit osvrt na generaciju 68. Potom je bio Paradoks, komad o 90-ima. Radio sam ga s velikim zadovoljstvom u Somborskom narodnom pozorištu. Kao i Laki komad, doživio je preko 100 izvođenja, jer to je bio komad o dvoje frustriranih intelektualaca u 90-im godinama, u vreme one najstrašnije tranzicije ratova i turbo folka. Ali takođe i samokritički komad o celoj toj intelektualnoj sredini koja se lako prešaltala na turbo folk. Posle toga smo radili PR, komad o promjenama 2000-te u Domu kulture, ili kako se to sad zove, Ustanovi kulture, Vuk Karadžić, na sceni Aleksandar Popović. I to je bilo ogromno zadovoljstvo, podsmevati se našim očekivanjima i velikom razočarenju u sve moguće političke promjene koje smo jedva dočekali 2000-te godine. A evo sada komad Pasivno pušenje, komad koji se ruga u širem kontekstu i pojavi terorizma i ludila u celom svetu i naravno podsmeva se našem, Bog zna kom, već po redu snu o ulasku u Evropsku uniju. Tako da, ja se sećam kad sam bio mali, onda se pričalo o tome kako će jednog dana sve biti komunizam i tako dalje, i verovalo se u neki komunistički raj. Onda se sećamo posle toga sna o velikoj Srbiji, to nije bio san, to je bila noćna mora, stvarno. A sada nam evo nude san o ulasku, o vratima raja, ulasku u Evropsku uniju, da će čim uđemo u Evropsku uniju biti preporođeni i sve što treba da radimo i želimo je da uđemo u Evropsku uniju. Eto.
Egone, čula sam komentar jedan na ulici kada smo imali nedavno, da kažem, problem sa Hrvatskom, dakle kada je Hrvatska stavila veto, neko je rekao, učinili su nam uslugu.
Pa sad da su nam učinili uslugu ili ne, reći je o lažima koje podmećemo pomalo i sami sebi, ne samo od strane političke vlasti, njima je to zadatak i osnovni posao da nas lažu. Ali to da lažemo sami sebe i da prihvatamo koje kakve abstrakcije i nerealnosti kao neku, verovatno je to u ljudskoj prirodi potreba da bude bolje i želja da se nešto bitno promeni nabolje posle ovog dugogodišnjeg tavorenja u nekom gotovo bezizlaznoj situaciji, jer Situacija, nasravno politička situacija, ja, u to ne bi ni ulazio, ali socijalna situacija, ja, je teška, zaista. Ljudi ne znaju šta će biti sutra. I to očekivanje i podmetanje nekakve apstraktne, ulepšane slike, nekakve bajke o tome kako će se sve odjedared kvalitetno promeniti, ja to u psihološkom smislu razumem. I kolektivno psihološkom i individualno. I sam sebe hvatam s vremena na vrijeme kako budno pratim u kojoj smo fazi, jesmo li bliže ili ponovo dalje od Evropske unije. Eto, to je Nebojša Romčević, dakle, je pisac socijalnih komedija u stvari i političkih farsi. I s druge strane moram da se kritički osvrnem na našu teoriju i kritiku pozorišno naročito. Nebojša Romčević nema čak ni knjigu svojih komedija, yes, a trebao bi da ima i knjigu drama izuzetno značajnih, ali mislim da su njegove komedije nešto posebno i da uz Duška Kovačevića, naravno, koji je već u čitankama, mm-hmm, naš živi veliki komediograf je Nebojša Romčević. Mi možda u pozorišnoj tradiciji nemamo Bog zna čime da se pohvalimo, ali komediografijom svakako možemo. Od Joakima Vujića i Sterije i Nušića do Duška Kovačevića i Aleksandra Popovića, evo sada po meni je Nebojša Romčević najveći živi srpski komediograf, i to komediograf sa izrazito dobrim pogledom i uvidom na svetska teatarska kretanja i trendove, i mislim da je ovaj zaista krajnje vrijeme da dobije svoju knjigu komedija.
Predložit ćemo to nekome ili nekoj instituciji, mada ćemo vjerovatno dobiti odgovor, para nema.
Da, para nikada nema. Para je, nažalost, sve manje. Pitaju me ljudi šta mislim ko će biti ministar kulture. Ja kažem, sasvim je sve jedno. S ovim parama niko živi ne može napraviti ništa. Tužno je to da mi evo već 20 godina ništa dobro za kulturu učinili nismo. Mislim, sem napora nas koji kulturu stvaramo, oni koji su nadležni zaista su, da li zbog javašluka, da li zbog osjećaja da im više nismo potrebni, da li misle da je kultura nešto 19-vekovno, nešto prevaziđeno, nešto što danas verovatno pod kulturom oni podrazumevaju marketing i menadžment. da to i tako, ali i ne znam koji su razlozi, a možda i to što je naša kulturna tradicija sasvim mala, mi veliku kulturu nismo imali ni pre, a ni posle onoga što bismo mogli nazvati socijalistički period.
Egone, jednom prilikom na Sterinom pozorju, sećam se, rekli ste, napravi se predstava, propadne predstava, niko ne odgovara za to. Odavno želim komentar da čujem.
Da, sad bi se morao osvrnuti na moje kolege i prijatelje koji su upravnici pozorišta. Postoji i s te strane, kako da kažem, loša upotreba tog minimalnog novca i neke proizvoljnosti u repertuaru i neki eksperimenti nikome potrebni. Teško je reći šta znači to propala predstava, ali verovatno mislite na to da to posle određenog broja igranja više nema, da, i ne želi niko da gleda.
Yes, yes.
Da, tu je sad pitanje s jedne strane umetnički nivo, ali s druge strane i repertoarsko opredeljenje. Mi sad malo imamo neke trendove u pozorištu koji sve što je politički aktuelno ili da kažemo hrabro se smatra pozorištem.
Da,
to nije tačno. Naime, hrabrost nije estetska kategorija, niti može biti. Imam puno poštovanje za sve ljude koji otvoreno i direktno ukazuju na anomalije ovog vremena, pa ima ih toliko i nenormalno bi bilo ne ukazivati na njih, ali to mora biti uz pomoć istinske umetnosti. A napraviti umetničku, istinski vrednu i dugovečnu predstavu nimalo nije lako. Pod jedan, prvo i osnovno je da ljudi koji su upravnici okupe takvu ekipu i opredele se za repertoar koji na kraju krajeva proizilazi iz kakve takve kulturne i pozorišne tradicije. Nemoguće je uvoziti strane modele, nemoguće je na našu pozorišnu tradiciju nasaditi savremeno nemačko pozorište. Da. To jednostavno ne ide jedno s drugim. Na kraju krajeva nema ni potrebe da ide, jer mislim mi imamo dovoljno dramske baštine. I evo da ovom prilikom i najavim predstavu koju ću raditi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ogromno mi je zadovoljstvo što ću predstaviti ne samo pozorišnoj publici, nego i kulturnoj javnosti jednog zaboravljenog pisca. On se zove Dragoslav Nenadić. 1904. 1905. napisao je nekoliko značajnih komada još kao 19-godišnjak. Jedan od njih je triptih, dramski triptih Pod žrvnjem. Dakle, to je početak 20. veka i on je uz Predićevu Golgotu, recimo, i naše sinove Maramba Jovanovića, predstavnik socijalne drame i naturalističke drame u srpskoj literaturi. I veoma je značajan i uzbudljiv, pre svega zbog toga što govori i smešta radnju svog triptiha na periferiju Beograda, među ne sirotinju, nego među bedu. Dakle, naturalistička drama, veliki uticaj Gorkog, naslučivanje socijalnih revolucija i promena, ali koje u Beograd nisu stizale na vreme. Beograd je početkom 20. veka, i to sam saznao sada proučavajući taj period, imao preko 80% sirotinje, ljudi koji su živjeli ispod granice siromaštva. Ogromna su bila naselja te sirotinje, strašna je bila beda, ljudi su umirali od bolesti, živjeli u užasnim uslovima, a samo nekoliko bogataša je zapravo držalo sve ono što je industrija ovog grada, i na stranu činovnici i činovništvo i dvor i tako dalje. Ali i ta naselja koja su bila ovde u blizini, prvo sirotinsko naselje je bilo tu na dnu Francuske ulice kod centrale, drugo je bilo Novo groblje, to je Palilula, dole je bila Jatagan Mala, bilo je sirotinsko naselje u Prokopu, ogromna naselja od desetina hiljada siromašnih ljudi, ali su ih uporno raseljavali iz centra grada. Nisu hteli da vide, građanski sloj nije teo da vidi tu sirotinju. I mi danas živimo u vremenu u kojem je zaista sve je društveno prihvatljivo, samo siromaštvo nije. Vi danas možete biti nastran, možete biti lud, možete biti nasilnik, možete biti najstrašniji kriminalac, i to je društveno prihvatljivo. Ali da ste siromašni i da nemate novac da podižete decu i da opstanete, to je neprihvatljivo, to je najveća sramota. Eto, ja sam tako pod utiskom da za pozorište nije dovoljan samo dobar komad i sjajna podela, nego ajde da kažemo nekakva moralna obaveza prema nekim fenomenima savremenog sveta, da je za dobru predstavu potrebno i to. Nije dovoljno naravno imati samo zgodnu literaturu, ali eto, prvenstveno su rukovodstvo, kako se to zove, uprava Jugoslovenskog dramskog pozorišta je osetila da na velikoj sceni treba da između ostalog neguje i srpsku dramsku baštinu, koja nije tako beznačajna i tako mala, iako je zaboravljena.
Sa tim piscem ne možete da se konsultujete, sa Nebojšom Romčevićem i tekako možete da se konsultujete. Nebojša, čini mi se, i voli to.
Pa ja izbegavam da pisce dovodim na probe i zamolio sam ga da ne dolazi, bio je jako znatiželjan. Mi smo sada u nekoj finalnoj fazi, premijera će biti početkom oktobra, dakle završavamo i u tehničkom i umetničkom smislu tu predstavu, ali mislim da je ipak najbolje da Nebojša, koji jeste istina vrstan dramaturg, najbolje da dođe na neku kontrolnu probu desetak dana pred premijerom, da nam ne promeni baš mnogo toga. Ne, pitao me samo da li je smešno. Jeste, smešno je naravno, i to, tu smešnost nije lako postići, u pozorištu i to je uvek posledica velikog broja uvežbavanja i velikog broja proba i velikog truda, ali pomalja se nešto što može biti jako duhovito i jako ozbiljno u isto vreme. Eto, pasivno pušenje u Zvezdara teatru.
Kakva je podela?
Podela je Marko Bačević, Đurica, Mlađa Andrejević i Rale Milenković. Uspio sam.
Pitala sam vas za podelu zato što znamo naravno da je za uspeh komada jako važna podela. Vi ste poznati po tome da vrlo pažljivo i vrlo promišljeno birate glumce za svoje komade koje režirate.
Pa sad više i nisam u prilici. Za, ne, pa da. Zato što je sada gotovo nemoguće dovoditi goste u pozorište. Da. Gostujuće glumce, nego upotrebljavati ono što je ansambl tog pozorišta. I nažalost sve manje je prilike da dovodimo goste i na taj način formiramo nešto što bi bilo blizu idealne podele. Podele su sad nužnost onoga što pozorišta imaju, jer nemaju novac da plate pripreme i honorare mimo onoga što su lični dohodci.
Egone, ali motivisanost glumaca je takođe vrlo važna. S obzirom da smo govorili kakvo je vreme, znamo da glumačke plate kao takve nisu male, nisu velike. I negde treba, znači, čini mi se da reditelj dodatno motiviše ne samo komad, ne samo mesto, ne samo, dakle, mora postojati neki dodatni motiv, čini mi se, s vaše strane da to bude, da oni daju maksimum, iako vi vrlo dobro, odnosno ne dobro, nego se zna da vi, da vas glumci vole, zbog načina na koji radite.
Pa ja radim temeljito. Da. Ne bih mogao reći da radim nežno i ne bih mogao reći da sam preterano tolerantan. Što glumci takođe vole. Glumci ipak najviše vole da im se divi. Ali uz to vole i kad im se, kako da kažem, ukaže na one domete kojih možda nisu ni svesni, a mogli bi da izvuku, pa se onda dogodi da i sami sebe iznenade nečim što smo zajedno napravili. U tom smislu glumačka odanost je zaista povezana za ozbiljan rad i naravno za uspeh. Sad, teško je reći u ovom trenutku šta je naše glumište, zato što je situacija zaista takva da mladi ljudi više ne postoje uzori pozorišni, ne postoje veliki pozorišni glumci koji su uzori. Naime, još uvek postoje veliki pozorišni glumci, ali oni više nisu uzori. Sad su uzori televizijske zvezde. I nešto se menja u generacijskom pristupu. Čak primećujem da mlađe generacije kako ulaze u pozorište da su podjednako talentovane, naravno, kao i prethodne generacije, ali daleko površnije. I sa mnogo manje truda i sa mnogo manje analize i sa mnogo manje proučavanja pristupaju svojim zadacima i predstave su nekako, ajde da kažemo, podjednako zabavne i uzbudljive i atraktivne, ali nedovoljno promišljene i nedovoljno proživljene, da tako kažemo. Ali bojim se da je to slučaj u celom svetu, da se repertoar i pristup čak i klasičnim komadima menja, da je više reč o upotrebi klasike nego afirmaciji klasike, pravoj afirmaciji klasike u pozorištu, kao što je reč u pozorištu i o upotrebi pozorišta, što smo malo prepomenuli u političke ili ne znam koje druge svrhe, ali pozorište kao veliki umetnički izazov uz ozbiljan angažman šire kulturne zajednice i većeg novca neće opstati kao tako. Mislim, pozorište će se, bojim se, skoro u velikoj meri pretvoriti u zabavu.
Pomenuli ste malo čas mlade, vi ste profesor i nedavno je u našoj emisiji Kulturni krugovi u maskama gostovao vaš đak Veljko Mićinović. Egone, vrlo je simptomatično i to se tačno i jasno vidi ko su vaši studenti? Imaju nešto u nasledstvu od svog profesora? Prosto osetite i znate, ovo je režirao đak Egona Savina?
Pa, ja bi se radovao ako je tako, ali tako je samo u pojedinim slučajevima. Nije, ne, oni, to su sve mladi ljudi koji ulaze u, dolaze na fakultet s ogromnim ambicijama. Ali potrebno je više od dobre pedagogije, potrebno je puno lične hrabrosti, upornosti, entuzijazma. Nažalost, svaki peti ili sedmi uspeva da napravi zaista pozorišnu karijeru. Mnogo mladih ljudi, uprko svoje osjetljivosti, uprko svom daru, odustaje. Ono što ja pokušavam da im prenesem uz svoje pozorišno znanje, iskustvo i intuiciju je to, energija, volja i smisao za trajanje i upornost, jedna koja je u ovom trenutku zaista neophodna i pod broj jedan ogromna, ogromna energija i upornost, da bi se, Veljko Mičunović je baš dobar primer. Nedavno sam u Narodnom pozorištu gledao Urnebesnu tragediju u njegovoj režiji i zaista sam ponosan na svog studenta. Ali nisu česte takve predstave. S vremena na vreme se pojave značajne predstave mladih reditelja, ali kažem, samo mali broj njih uspeva da uđe u pozorište, da prođe taj prelaz između fakulteta i teatra bez velikih frustracija i bez odustajanja.
Ego, ne kažu, mnogo mladih ljudi izlazi na glumi, na scenografiji, na režiji, a nemaju onda posla. Nema dovoljno mesta, pogotovo sad u ovoj situaciji kad nema zapošljavanja.
Pa, nisam siguran da i treba da bude posla u smislu radnih mesta. Ono što zajednica mora da obezbedi mladim ljudima, to su uslovi za rad. Dakle, treba postoje scene, žive scene sa kakvom takvom dotacijom i sa makar malim brojem zaposlenih koji mogu opslužiti pozorišnu delatnost. Evo, najbolji primjer je Ustanova kulture Vuk Karadžić. Jedna fantastična zgrada na perfektnom mestu, koja, evo, kao neki feniks, svaki čas se ponovo rađa i ovom prilikom se sad sećam moje nezaboravne saradnje sa Acom Popovićem i predstavu Tamna je noć, kojom smo mi otvorili u stvari kult teatar. Ali trebalo je da prođu godine da se pojavi podjednako značajna predstava na kultu. Stalno se to pozorište nekako, nikako da se uspostavi. Naravno, uprkos već nekolicini značajnih predstava nastalih u ustanovi kulture, Vukarađić nema niti stalno zaposleni, neophodan broj stalno zaposlenih, niti minimalnu dotaciju s kojom može ući u proizvodnju. Ja vidim da je Bule Goncić sad to pokrenuo, u smislu omasovio. Sada ima neuporedivo više predstava na toj sceni, ali i mnogo manje selektivnosti u izboru onoga što se na toj sceni prikazuje. Dakle, mi smo dužni mladim ljudima da omogućimo prostor i saradnike da stvaraju to zašto su se školovali. Beograd ima domove kulture, Beograd ima scene, ali nema podršku u novcu i u zaposlenima koji bi se tim bavili. Ja se sjećam, ja sam počeo u Domu kulture studentski grad davne 79. Mi smo tamo radili svoje predstave. Beogradska pozorišta su nam bila zatvorena. Onda smo na nekom festivalu u Avignonu dobili nagradu s mojom diplomskom predstavom. Odmah je zvala Mira Trajlović i rekla, dođite vi ponedeljkom da igrate u atelje i ajde da se zaposlite što pre i što urgentno. Mira Trajlović je to u tom trenutku mogla da učini.
Da.
Prvo, ona je bila radoznala i htela je da zna koga treba da dovede u atelje 212. Drugo, ona je imala mogućnost da obezbedi novac, imala je politička leđa, kako bi se to danas reklo, imala je svoju društvenu poziciju i radila je nešto što je u celoj ovoj sredini se smatralo značajnim. Danas raditi u pozorištu ili za pozorište, to je nekako onako marginalno više kao vaša privatna stvar. Nema više onu težinu koju je pozorište imalo s kraja 70. godina u Beogradu i Jugoslaviji. Ali tako je u celom svetu, to su trendovi, pozorište će svakako opstati i mladi ljudi moraju pronaći energiju jer jedino na njima ono može da opstaje i traje.
Pa makar ponekad napravili predstavu koja malo podilazi publici da bi, dakle, malo je, ne mogu reći, neću reći slabije kvaliteta, ali dakle, okrenuta je više zabavi publici, što se dešava i rekao ste vi i u našim institucionalnim pozorištima.
Pa ja sam u poslednje vreme sebi stalno govorim kako je jedini pravi uspeh zapravo gledanost predstave. I postoji još jedna stvar, mislim, zabavnost jeste nešto što bi moglo štetiti, kako da kažem, pozorištu kao umetničkoj delatnosti. Pozorište je uvek bilo i zabavno, postoje žanrovi koji su isključivo zabavni, ali duhovitost mora da bude prisutna. Duhovitost je nešto što treba da krasi svako pozorište. I duhovitost i prijemčivost. Dakle, duhovitost ne mora da rezultira urnebesnim smehom, prijemčivost ne treba da bude banalna i na prvu loptu, ali mora da postoji taj kvalitet. Ja verujem, čak najbolje predstave koje sam u životu video. Video sam i mnogo, zahvaljujući i Bitefu i ponešto mojim putovanjima, sadrže ta dva kvaliteta. Gotovo da se ne sećam velike predstave, zaista značajne predstave koja nije i dostupna, lako dostupna i duhovita.
Publika se menja, ukus publike se promenio. Vaš kolega na neki način, gospodin Laszlo Vejgel, je rekao ovo je vreme socijalne apatije.
Pa da, dobro, ali sad, mislim, na to mi ne možemo uticati. Mi moramo to, niti se možemo protiv toga na bilo koji način boriti sem kvalitetom onoga što radimo. Ali kvalitet je prepoznatljiv. Kvalitet je prepoznatljiv i od strane inferiornog gledalca. I čovek koji je prvi put u pozorištu ili čovek koji nema dovoljno obrazovanja, niti opšteg, niti kulturnog, će prepoznati i može biti, i, kako da kažem, može se prepustiti pozorištu i pozorišnoj umetnosti. Na kraju krajeva, pozorište je još od antičkih vremena bilo upućeno svim građanima. Dakle, nije se pravila razlika između nižih slojeva i aristokratije. Posle, negde u baroku, kad je pozorište postalo ajde da kažemo, dvorska umetnost, ali vi opet imate jednog Molijera koji, iako je stvarao dvorske komade, stvarao je u stvari neodoljivo pozorište, gledljivo, prepoznatljivo i duhovito i namenjeno svima. Danas je publika odgojena televizijski. To je nešto daleko, daleko jednostavnije, prostije, da kažemo, od onoga što pozorište nudi kao ukus, pre svega. Ali ja vidim da su sale pune, možda upravo zahvaljujući tome što su mnoga lica sa televizije imaju priliku da ih vide uživo na sceni. E tako će sledeća generacija tih Skorojevića ili tih nedovoljno obaveštenih ljudi možda postati pravi pozorišni sladokusci. Tako da jedini način da utičemo na publiku je kvalitetom onoga što stvara.
Ali postoje neke razlike u publici. Kaže se sterijanska publika, pa se podrazumeva da je ta publika oštra. Pa se kaže kad dođu pozorišta iz van teritorije Beograda, kaže beogradska, oštra beogradska publika.
Ne, ja ne znam. Ja sam radio dosta, naravno, i van Beograda. Yes. I radio sam i u Mađarskoj, i u Italiji, i u Sloveniji, i Makedoniji, i na drugim jezicima. Ali, ne, nekako, beogradska publika ima jedan kvalitet koji ja smatram da stvari se ne bi mogao nazvati dobro odgojenom publikom, ali meni to na neki način imponuje, ta sloboda da se izađe iz sale ukoliko ti se nešto ne dopada. To na zapadu zapravo nema. Nema. Ni na zapadu, ni na istoku.
Da.
To nećete vidjeti ni u Rusiji, ni u Mađarskoj, ni u Italiji, ni u Nemačkoj, nigde. Ali u Beogradu ćete vidjeti da pola reda izađe napolje, ako im je dosadno. Pa ja nekako, kako da kažem, meni to negde imponuje. Zato što mislim da predstava mora da bude dovoljno snažna, dovoljno uzbudljiva, dovoljno jaka da prikuje gledaoca za stolicu. I video sam te iste ljude koji umeju da izlaze i sa premijera, i sa repriza, i sa gostovanja, kako s ogromnom pažnjom gledaju neke zaista sjajne predstave. Tako da ne bih rekao da je reč o nepristojnosti i ignoranciji, reč je o jednoj vrsti slobode da se u pozorištu iskaže kako simpatija, tako i antipatija.
Čak i neki kritičari su izlazili sa predstava, znam.
Ma neka izlaze, sad kritičari su naravno mnogo češće u zabludi nego publika. Zato što u kritičkom posmatranju pozorišta postoji jedna doza pretencioznosti i nametanja sopstvenog ukusa, što je sada nekako u trendu, tačno se zna ko voli kakvo pozorište, pa onda unapred znamo ko će kakvu kritiku napisati s obzirom na to kakva je predstava i koji je njen repertoarski profil i usmerenje. Tako da u tom smislu, ali to njih niko i ne čita. Mislim, ne čita, pozorišna publika ne ide u pozorište na osnovu toga što je pročitala u novinama, nego na osnovu toga što su čuli jedni od drugih. Ta Mund reklama je u stvari najznačajnija, pa mnogi ljudi po nekoliko puta. Ja imam eto to zadovoljstvo da juče su me zvali iz Narodnog pozorišta da sad ubacuju, ne znam umjesto koga, da u Kirjanju već su generacije i generacije prošle, a Kirjanja traje, evo 22 sezone u Narodnom pozorištu na velikoj sceni, pred punom salom se igra i to je zaista najveće priznanje da je pozorište i živo i važno i prisutno i da je na kraju krajeva neuništivo. Evo, postoje bolja vremena i manje dobra vremena za teatar, ali pozorište će trajati, pozorišta su puna. Ne ulazimo u to sad iz kojih razloga i da li bi bila toliko puna da su ulaznice skuplje,
da,
kao na zapadu, ali mislim da ovaj broj, ovaj mali broj pozorišta, koliko Beograd ima, Budimpešta ima 40 pozorišta. I mnoga ta pozorišta imaju po dve scene, stotinjak predstava se igra u Pešti svako veče, u Beogradu desetak, a ima otprilike isti broj stanovnika. Tako da mi ne možemo da se pohvalimo značajnom teatarskom niti tradicijom, niti onim što postoji kao savremeno pozorište u nas. Ali zaista tih nekoliko pozorišta rade s vremena na vreme odlične stvari. Odlične stvari, ja to vidim po tim gostovanjima u svetu, kako ljudi primaju te predstave i znači mi s obzirom na to koliko ulažemo, zaista imamo sjajno pozorište.
I verujemo u pozorište.
Naravno, pa nemoguće bi bilo bez pozorišta živeti, mislim čovjek mora svako malo da se relaksira i u toj relaksaciji ogleda, nešto prevrednuje, nečega se doseti, nešto otkrije značajno bez obzira na godine koje ima. Pozorište je prateća pojava života i bez pozorišta život ne bi imao tu punoću koju ima.
To kažete i svojim studentima?
Naravno, znaju oni to i osjećaju. Tako da, biće, ima mladih ljudi, dolaze mladi ljudi. Trenutno u Beogradu mi imamo, po meni, 4-5 izuzetno darovitih mladih reditelja. I to je najvažnije. Uspeli smo i na katedri za režiju da primimo neke od najdarovitijih mladih reditelja, i Snežu Trišić, i Vuka Torbicu, Filip Grinvald je već tamo. Tako da ima pa možda i više od možda 6 sjajnih mladih reditelja koji će poneti ono što je Srpsko pozorište, ali preuzeti vreme.
Čekamo njihove rezultate, a vama, Egone, najlepše hvala na vremenu koje ste odvojili za našu emisiju Klub 2.
Hvala vama, prijatno.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je Egon Savin, reditelj. Ja vas pozdravljam, želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.